Κύριε Βασιλιάδη, ακούσαμε το βιντεάκι αυτό το ηχητικό με τα έργα που γίνανε, που θα γίνουν αυτό το χρόνο. Λίγο μια ενημέρωση για όλη την κατάσταση γενικά στο Κοινοβούλιο, τις δραστηριότητες, τις δράσεις σαν βουλευτής Πέλλας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αποφάσισα να κάνω έναν μίνι απολογισμό, κυρίως για τα μεγάλα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, είναι στη φάση υλοποίησης ή αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί, και αυτά δεν ήταν λίγα, όπως ακούσαμε έτσι περισσότερο επιγραμματικά, και εννοώ κυρίως στον τομέα της υγείας, που γίνεται πραγματικά μια κοσμογονία στις υποδομές, με ανακαινήσεις στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Γιάννητσών, τα οποία εγκαινιάστηκαν κιόλας, στα χειρουργεία, με νέα επέκταση 12 κλίνων πλέον της μονάδας εντατικής θεραπείας, για νέο μαιευτήριο, και μιλάω για το νοσοκομείο του Γιάννητσών, το νοσοκομείο της Έδεσας με νέα ΤΕΠ, με νέα χειρουργεία, η ενεργειακή αναβάθμιση που βγαίνει τώρα σε διαγωνισμό για τα δύο νοσοκομεία, και ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα κέντρα υγείας της Άρνησας, της Κρίας Βρύσης, της Αρδέας, της Κίδρας. Νομίζω είναι σημαντικό έτσι να αναβαθμίσουμε τις υποδομές. Βέβαια χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως παράδειγμα η αναγκαία ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής στα Γιάννητσά, που δέχεται τη μεγαλύτερη έτσι συμφόρηση από ασθενείς και η χρήση της είναι τεράστια.
Να φέρουμε και γιατρούς όμως.
Ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που νομοθετήσαμε και βάλαμε την Πέλλα στα άγωνα τύπου Α, οι γιατροί έχουν ένα έξτρα κίνητρο σε μια προκήρυξη, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα. Όταν βγαίνει, καλή ώρα, όπως βγήκε μια προκήρυξη για 18 γιατρούς, 9 στο νοσοκομείο του Γιάννητσών και 9 στην Έδεσα πρώτη μήνου, πλέον δεν έχουμε αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με 0 συμμετοχές. Είχαμε συμμετοχές στις 13 από τις 18 θέσεις ιατρών, και τώρα θα πάμε να τις 5 τις οποίες υπολείπονται και βγήκανε κενές, να τις αλλάξουμε η ειδικότητα, να τις τροποποιήσουμε και να τις επαναπροκηρύξουμε. Γενικότερα θέλω να πω ότι και τα κίνητρα στους γιατρούς από το άγωνο τύπου Α, που είναι ένα κίνητρο χρηματικό και είναι σημαντικό, όπως και να έχει, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει μια προκήρυξη και να έχει ταυτόχρονα νοσοκομεία στην Ιμαθία, νοσοκομεία στο Κιλκής. Προφανώς ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο μεγάλος όγκος αυτών των ανθρώπων, να κάνει αίτηση για το νοσοκομείο των Γιάννητσών ή της Έδεσας, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το οικονομικό κίνητρο. Επίσης, η δυνατότητα που δώσαμε στους γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν να ιδιωτεύουν κιόλας έπαιξε σημαντικό ρόλο, να θέλουν να μείνουν ή να μπουν στο ΕΣΥ πολλοί γιατροί, όπως επίσης και η ξεχωριστή φορολόγηση των εφημεριών, και αυτό είναι ένα κίνητρο οικονομικό, να συμμετέχουν και να μπαίνουν στο ΕΣΥ. Προφανώς δεν γίναν όλα μέχρι τώρα τέλεια, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν το 19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση στο θέμα της υγείας και που είμαστε σήμερα. Γίνονται βήματα τεράστια, και αυτό νομίζω μπορεί να το δει ο καθένας πλέον που πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Και ξαναλέω, ελλείψεις υπάρχουν ακόμη, ωστόσο βήμα-βήμα προσπαθούμε αυτές τις ελλείψεις να τις διορθώνουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Αυτό όσον αφορά το θέμα της υγείας. Επίσης γίνεται δουλειά στο θέμα της παιδείας. Κάναμε το κέντρο καινοτομίας στην Πέλλα, που δεν μπορώ να πω, η πρόταση του Δήμου Πέλλας σε συνεργασία με την διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφάσισαν να επιλέξουν την Πέλλα και πόσο μάλλον την αρχαία Πέλλα, και αυτό είναι ιδιαίτερα συμβολικό όσον αφορά την παιδεία, τον πολιτισμό και τα γράμματα. Υλοποιήθηκε το κέντρο καινοτομίας της Πέλλας και το επισκέπτονται πλέον μαθητές από όλα τα σχολεία. Μπορούν να το επισκέπτονται μαθητές από όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, ξαναλέω. Στο Μαριέτα Γιαννάκου ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου 6 σχολεία. Άλλα 2 μπήκανε τώρα προδημήνου. Επίσης, ο εξοπλισμός από τις κτηριακές υποδομές συνεχώς γίνεται βάσει των ετοιμάτων που γίνονται από τα σχολεία, και αυτό είχε να γίνει, ξεκίνησε να γίνεται από το 2020, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, και ήδη οι εκπαιδευτικοί το ομολογούν, είχε προμήθεια εξοπλισμού από τις κτηριακές υποδομές να συμβεί πάνω από μια 15ετία. Όπως επίσης στα αντιπλημμυρικά έργα υπογράφτηκε η σύμβαση και ξεκινάει ο εργολάβος εργασίες για την για τον καθαρισμό και την εκφάνθηση της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ένα τεράστιο έργο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 40 εκατομμύρια ευρώ έργο, το οποίο πόσα χρόνια λέγαμε πρέπει να καθαριστεί και να γίνει εκβάθυνση και στην Τάφρο 66, που είναι επικίνδυνη. Θυμόμαστε, εσείς σίγουρα θα θυμάστε, εγώ τα βλέπω και μου τα έχουν εξιστορήσει το τι είχε συμβεί κάποτε στο Λιποχώρη και στην ευρύτερη περιοχή
της. Μια βάλουμε και μια τελεία, κύριε Βασιλιάδη, εδώ.
Εγώ πήρα φόρα τώρα και λέω ένα-ένα αυτά τα οποία θυμάμαι.
Είπατε για το Λουδία και σε αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της, για τη γέφυρα που είναι και επίκαιρο και κάτι πρέπει να γίνει ή σε τι στάδιο.
Η γέφυρα προέκυψε ως θέμα μετά από τον απολογισμό που έκανα, οπότε είναι κάτι φρέσκο. Ναι, η γέφυρα του Λουδία λοιπόν είχε μπει στο πρόγραμμα έξυπνοι μετρητές γεφυρών του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνεργασία με το ΤΕΕ, με αποτέλεσμα να βγουν αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά και έπρεπε να πάρθουν μέτρα. Όπως και να έχει, πρέπει να κοιτάξουμε τη δημόσια ασφάλεια και να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν βγήκαν χθες. Υπήρχε μια
γνώση. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η αναστάτωση, δηλαδή, το τελευταίο διάστημα?
Να πούμε ότι τώρα κάνουμε προσπάθεια οι αρμοδιότητες τέτοιων δρόμων να φύγουν από το Δήμο, γιατί όπως και να έχει, όταν τα ποσά είναι μεγάλα, οι Δήμοι από ιδίους πόρους δεν μπορούν να τα καλύψουν.
Νομίζω πρέπει να είναι η μόνη γέφυρα που δεν ανήκει στην περιφέρεια. Τουλάχιστον εδώ στην
Κεντρική. Η γέφυρα δεν ανήκει στην περιφέρεια.
Η μόνη.
Η μόνη δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά αυτή τώρα δεν θα έπρεπε να είναι. Στο Δήμο θα έπρεπε να είναι η απευθεία στο Υπουργείο Υποδομών ή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Τώρα λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία, μια αρχική μελέτη, να ενισχυθεί η γέφυρα για να αντέξει μεγαλύτερα βάρη. Σε αυτό πάνω να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου και διασφάλισε τη χρηματοδότηση. Το έργο θα γίνει έτσι ως έκτακτο, για να μην χρονοτριβούμε, με τις γνωστές διαδικασίες δημοπρασιών και διαγωνισμών κτλ. Αλλά ξαναλέω, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια πιο μόνιμη λύση και εγώ θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μελετήσει το Υπουργείο ή η Περιφέρεια
να γίνει καινούρια
σε συνεργασία
γέφυρα
με το Δήμο, για να γίνει μια καινούρια σύγχρονη γέφυρα η οποία θα αντέχει το βάρος οποιοδήποτε φορτίο, γιατί αυτή η γέφυρα μας ενώνει και με την Εθνική Οδό και με τη Θεσσαλονίκη.
Η έξοδος μας προς το οδικό δίκτυο που δεν έχουμε.
Μεγάλη κομβική σημασία για την περιοχή των Γιαννιτσών και ευρύτερα της Πέλλας.
Να πω κάτι όσον αφορά το θέμα με την περιφέρεια. Μην ξεχνάμε ότι περιφερειακός είναι και ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Έδεσα. Και εδώ και 20 χρόνια δεν έχει καταφέρει η περιφέρεια.
Και παραπάνω, δρόμο, παραπάνω, όχι 20.
Μέχρι να αλλάξει το καθεστώς και να πει το κράτος, η κεντρική διοίκηση, ότι θα υποστηρίξει αυτή την ενέργεια για να γίνει αυτός ο δρόμος. Οι παρακάμψεις περίφημες. Δεν σημαίνει ότι αν θα πάει ένα έργο στην περιφέρεια, θα έχει περιφέρεια τα χρήματα να το κάνει. Αλλά βέβαια εννοείται ότι μια γέφυρα η οποία δεν είναι αφορά μόνο το Δήμο Πέλλας, αλλά είναι σε τέτοια κομβική θέση, θα έπρεπε να γίνει με συγχρηματοδότηση και με άλλους Δήμους όμορους ή, εν πάση περιπτώσει, με τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή, πέρα
νομίζω
από την
κεντρική διοίκηση θα έπρεπε.
Όσον αφορά το θέμα αυτό για την έκτακτη. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν προέκυψε σήμερα και θα έπρεπε να έχει διορθωθεί παλαιότερα και καλό θα είναι. Δεν θα μπορούμε να περιμένουμε να παραμείνει η κατάσταση έτσι μέχρι να γίνει μια νέα γέφυρα. Αλλά η διαδικασία αυτού του εκτάκτου που είπατε, ότι χωρίς να προβούμε σε ενέργειες δημοπρασιών, ας πούμε, οι οποίες διαρκούν πάρα πολύ κτλ., δεν έχει κινδύνους.
Όχι, γιατί υπάρχει μελέτη. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο υπήρχε η γνώση του κινδύνου. Οπότε είναι μελετημένο το έργο και θα δοθεί ως έκτακτο έργο για να αποφύγουμε χρονοτριβές. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Τέλος πάντων.
Σκεφτείτε ότι βρέθηκε μια λύση, ειδικά για τα αγροτικά μηχανήματα, και ανέβηκε το όριο στους 10 τόνους για να μπορούν να εξυπηρετούνται αυτή την περίοδο οι αγρότες με τις ενσυρώσεις και τα λοιπά που είναι στο φόρτε των εργασιών τους. Ωστόσο, μεγάλα φορτία όπως παλαιότερα, τα οποία δεν διακινούν μόνο τα φορτία, διακινούν και πλούτο, αυτή τη στιγμή αποτρέπεται να περάσουν. Και αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το αλλάξουμε και να δώσουμε.
Ναι, είναι πρόβλημα για κάποιους επιχειρηματίες που πηγαίνουν από το Μελίσι και βγαίνουν λίγο πιο
τώρα κάτω. Τώρα, η πάσα που μου δώσατε για το δρόμο, έτσι ως μια σπόντα, μια αιχμή, ότι και ο δρόμος, είπε ο Θόδωρος, είναι σε αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όντως, όλοι συζητάμε για αυτόν τον δρόμο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και εσείς φαντάζομαι, συνεχώς με υποσχέσεις. Και η αλήθεια είναι πλέον ο κόσμος, όσα βήματα και αν έχουν γίνει, είναι δύσπιστος εάν δεν δει μπουλντόζες να δουλεύουν στον δρόμο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ απλά μπαίνω στη διαδικασία κάθε φορά από τη μέρα που εκλέχτηκα το 2019, ξεκινώντας με επίκαιρη ερώτηση στον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, να καταλάβουμε και εγώ αλλά και όλες οι πολίτες μου με ειλικρίνεια πού ακριβώς βρισκόταν η περίπτωση του δρόμου, και δυστυχώς δεν είχε καν ούτε επικαιροποιημένες μελέτες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι προηγούμενοι αυτά που λέγαν ήταν λίγο μόνο υποσχέσεις και δεν υπήρχε επί του πρακτέου τίποτα.
Ναι, γιατί τα χρήματα είχαν βγει πάρα πολλές φορές, το ακούσαμε αυτό το φήγημα. Δηλαδή,
αυτό που έχει γίνει όμως τώρα πλέον, έχουν γίνει βήματα πολλά. Μπήκε το έργο στο ΣΔΙΤ, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, έγινε ο διαγωνισμός, έγινε η πρώτη φάση, κατατέθηκαν προσφορές από 4 εταιρείες, στη δεύτερη φάση μείναν 3 εταιρείες, ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των προσφορών, και μπορώ να πω έτσι με αρκετή έτσι αρκετό πιστεύω ότι πλέον το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
Να μην ξεχνάμε, κύριε Βασιλιάδη,
μια προσφυγή η οποία είχε γίνει, έχει απορριφθεί. Οπότε είμαστε στην τελική φάση αξιολόγησης και ευτυχώς οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την τελική φάση είναι μεγάλη κολοσσή της χώρας μας, οπότε δεν φοβόμαστε την υλοποίηση του έργου μετά.
Να θυμηθώ κάτι, τα λόγια του Πρωθυπουργού μάλλον στο πεζόδρομο του Γιαννιτζών, ότι η άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης τότε ήταν να γίνει αυτός ο δρόμος. Περάσαν όμως αρκετά χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, έτσι.
Σας είπα ότι ξεκινήσαμε από το 20, φτάσαμε στο 2026 και αυτή τη χρονιά είναι η χρονιά που θα υπογραφτεί η σύμβαση προσωρινού αναδόχου. Και είπα εκ των προτέρων ότι ο κόσμος θα είναι δύσπιστος για ένα χιλιοϋπομένο
υποτίθεται έργο. Αυτό που είπε ο Θόδωρος, τις μπουλντόζες πότε θα τις δούμε?
Εάν δεν δούμε τις μπουλντόζες, εγώ θεωρώ, αν όλα πάνε καλά, να καταφέρουμε να τις δούμε και πριν τις εκλογές. Το λέω έτσι με πάρα πολύ.
Θα αργήσουν τόσο
πολύ. Αυτό τώρα με τις εκλογές, επειδή βάλαμε και ένα στοίχημα με τον Θόδωρο εδώ πέρα.
26 είπε.
Όχι, 27. Εγώ είπα το 27.
27 Σεπτεμβρίου.
Όχι, εγώ είπα το 2027. Ο Θόδωρος επιμένει στις 27 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ. Εγώ επιμένω το 2027.
Το 27 Σεπτεμβρίου το διαδίδουν άλλοι. Εγώ είπα ότι το 26 θα γίνει.
Εγώ νομίζω ότι οι εκλογές.
Μη μας πεις στην ώρα τους.
Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πραγματικά στην ώρα τους, και η ώρα τους ξεκινάει να μετράει αντίστροφα μετά τον Απρίλιο-Μάιο του 2027.
Ναι. Αν όντως είναι έτσι, ενδεχομένως να δούμε το έργο
να προλάβουμε να δούμε και τις μπουλντόζες.
Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει αποδείξει και στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, όταν διάφορες ειρήνες του λέγανε να κάνει εκλογές επί COVID. Άμα θυμάστε, υπήρχαν κάτι δημοσκοπήσεις με 50 και 55% να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός έμεινε σταθερός έτσι να δείξει μια συνταγματική πειθαρχία και νομοφροσύνη και να κάνει τις εκλογές στην ώρα. Νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα πρέπει να δημιουργηθεί όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση τώρα που θεσμικά συμπεριφέρει τον Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει αύριο μεθαύριο.
Να μου επιτρέψει να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται προφανώς από αυτούς οι οποίοι τις λαμβάνουν, αλλά επίσης αποτελεί και ένα μέτρο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Να μην κοροϊδευόμαστε, εμείς δεν ξέρουμε πραγματικά τι λέει η δημοσκόπηση, μαθαίνουμε μονάχα τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται. Ήδη υπήρξαν κατηγορίες και από την αντιπολίτευση προς εταιρείες δημοσκοπήσεων γιατί ανεβοκατεβαίνουν κάποιον τα ποσοστά, το οποίο μπορεί να αλλάξει η άποψη του καθενός για το ποιον θέλει να ψηφίσει, αλλά νομίζω ότι αυτό το ασανσέρ, ας πούμε, είναι λίγο περίεργο. Πιθανώς να μην το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν ξέρω αν όλων η μεθοδολογία όλων των εταιρεών είναι αυτή που πρέπει να είναι. Ή το δείγμα τους είναι ικανά τέτοιο να αποτρέπονται τα στατιστικά λάθη.
Αν θέλουμε να διαβάζουμε δημοσκοπήσεις από εταιρείες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες, εγώ δεν θα μείνω μόνο στα ποσοστά, να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε δημοσκόπησης. Αυτό το οποίο όμως οποιαδήποτε δημοσκόπηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει και κανένα κόμμα επί των δημοσκοπήσεων δεν μπορεί να αμφισβητήσει, είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία είναι αυτή τη στιγμή στον 7ο και πάει στον 8ο και τελευταίο χρόνο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, φαίνεται να είναι η μόνη πολιτική σταθερή δύναμη. Και αυτό μιλάω φυσικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σαν παράταξη η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, όλοι οι άλλοι έχουν δώσει την αίσθηση ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ρίξουμε το Μητσοτάκη, χωρίς να υπάρχει καμία πρόταση να φύγει ο Μητσοτάκης και τι θα γίνει τη Δευτέρα. Πώς θα κυβερνηθούμε, με τι πρόταση θα κυβερνηθεί. Εγώ δεν λέω η Νέα Δημοκρατία με τα όποια λάθη της, γιατί έχουμε κάνει και λάθη, αρκεί να έχεις μια αυτοκριτική και να μπορείς αυτά να τα βλέπεις και να τα διορθώνεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης πολλές ρυθμιστικές εκκρεμότητες και κατά τόπους. Καλή ώρα η αναδιάρθρωση και η αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που εγώ με πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική μπορώ να πω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και θα πρέπει να επιταχύνουμε, και το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα την πρόσφατη της τελευταίας εβδομάδας ενώπιον του Πρωθυπουργού. Γιατί όλοι οι υπουργοί που πέρασαν αυτά τα 7 χρόνια μιλούσαν για αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, αλλά δυστυχώς μείναμε στα λόγια. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια μεγάλη ρυθμιστική εκκρεμότητα, την οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την υλοποιήσουμε. Επίσης, είχαμε ψηφίσει ένα νόμο του 5024 του 2023 για τα ακίνητα, τα διακατεχόμενα. Παράδειγμα, εδώ στα Γιάννητσά έχουμε τις περιπτώσεις στο Τσαλί και στο στρατόπεδο Καψάλη. Δώσαμε μια λύση η οποία είναι αρκετά ακριβή για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή την εκκρεμότητα πρέπει να αντιλήσουμε. Να βάλουμε στους ανθρώπους αυτούς που καθ' υπόδειξη των δημοσίων αρχών.
Έχετε και μια εκκρεμότητα στο ελευθερό χώρο που δεν τη βάλατε σε αυτό το θέμα.
Έτσι. Ναι, δεν ήταν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και δεν είναι μόνο η εκκρεμότητα στο ελευθερό χώρο. Είναι
και σε άλλες περιοχές.
Σε πάρα πολλά χωριά, με ανταλλάξιμα ακίνητα, με δημοτικές εκτάσεις να φαίνονται χαρακτηρισμένες. Αυτά όμως τα οποία έχουμε νομοθετήσει και μπορούμε απλά να διορθώσουμε ρυθμιστικά, θα πρέπει να το κάνουμε.
Αυτά δεν μπορούσαν να πάνε όλα μαζί να μπουν σε αυτό το ρυθμιστικό.
Δυστυχώς υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία που απέρριπτε το ΣΤΕ, γιατί ξέρετε κάθε νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση και εμπίπτει στο δημόσιο κόστος και στη δημόσια γη, πρώτα γίνεται ένας προέλεγχος συνταγματικός για να μην χάνετε χρόνος, και θυμάστε σε άλλες κυβερνητικές θητείες να ψηφίζονται νόμοι και μετά από 1-2 χρόνια να βγαίνουν από τη συνταγματική. Αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα σε νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάλι λέω, στην ατζέντα ένας βουλευτής πρέπει να έχει όλα τα θέματα να προσπαθεί να βρίσκει λύσεις. Ωστόσο, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής και σε αυτό το τελευταίο 9 μήνες, 10 μήνες, 11 μήνες, πόσοι έχουν μείνει, θα πρέπει να επιλύσουμε εκκρεμότητες οι οποίες εν μέρη έχουν βρει ένα δρομολόγιο από τις επιλύσεις.
Προφανώς όλοι θέλουμε να λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά δεν προλαβαίνουν να λυθούν όλα την ίδια μέρα. Ανάγκη να το αφισβητεί αυτό. Απ' την άλλη, μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι μία θητεία μόνο, έτσι. Οδεύει προς το τέλος στη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψέγουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει κάνει το Α ή το Β ή το Γ στη διάρκεια της θητείας της, που ήταν μια κυβερνητική θητεία. Πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ούτε σήμερα. Μετά από δύο σχεδόν θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να κατηγορήσουμε τους άλλους ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, και θα έλεγα ότι δεν θα πω ότι είναι υποκριτικό, θα πω όμως ότι είναι λυπές το να λέμε ότι δεν μας έφτασε ο χρόνος, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Αναγνωρίζω βέβαια ότι προφανώς όταν κάτι δεν έχει γίνει, μπορεί να πει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής ότι αυτό δεν καταφέραμε να το κάνουμε ή δεν προλάβαμε να το κάνουμε και ενδεχομένως θα το κάνουμε αργότερα. Εδώ, όσον αφορά την περιοχή μας, πέρα από το δρόμο, έτσι, την οδική σύνδεση που χρονίζει, το χρονίζει είναι μάλλον λάθος έκφραση, γιατί έχει δεκάδες χρόνια που το περιμένουμε να γίνει. Ακόμα και αυτά που είπατε πριν, τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακομίσει ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη στην Έδεσα, όταν θα πρέπει να μείνει εκεί. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει έρχεται όπως θα μπορούσε να κάνει ενδεχομένως στα Γιάννητσα. Είναι πάρα πολύ μακριά και δεν υπάρχει δρόμος.
Στοιχείων, γιατί οι προκηρύξεις οι οποίες βγαίνουν δεν βγαίνουν άγονες πλέον.
Δεν βγαίνουν όλες. Πάντα υπάρχουν.
Αν δείτε τα νούμερα πλέον συγκριτικά, γιατί η πολιτική είναι και συγκριτική, το 2019 με σήμερα, πόσο έχουν αυξηθεί και το νοσηλευτικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό. Σε νούμερα συγκεκριμένα.
Εντάξει, είναι περισσότεροι. Το θέμα αν είναι αυτοί που χρειάζεται να είναι.
Όχι, προφανώς.
Προφανώς όχι.
Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως πρέπει να κινούμαστε. Αν πω εγώ σήμερα ότι όλα είναι ιδανικά στον χώρο της υγείας, νομίζω ότι δεν θα αξιολογηθεί και πάρα πολύ καλά από τον κόσμο. Αυτό δεν είμαι ούτε αλαζόνας, ρεαλιστής είμαι. Θέλουμε να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Εγώ θα σας πω ακόμα ότι και αυτό το οποίο αναφέρατε για τους γιατρούς, τους ιδιώτες οι οποίοι επιτελούν έργο στα νοσοκομεία ή η δυνατότητα που δόθηκε σε γιατρούς του ΕΣΥ να επιτελέσουν ιδιωτικό έργο, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να θεωρείτε ότι είναι μια προστιστική κατεύθυνση. Έχω παρατηρήσει όμως ότι παραιτούνται οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία για να έχουν ιδιωτικά ιατρία και ενδεχομένως να συμβληθούν αργότερα να παράγουν έργο και στο δημόσιο νοσοκομείο, με μεγαλύτερες αποδοχές αυτές που είχαν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Θεωρείτε ότι ένας γιατρός ο οποίος εργάζεται στο ΕΣΥ θα πρέπει να εξαναγκαστεί να φύγει για να πληρώνεται και να μπορεί
αυτό
να ζήσει?
Αυτό πλέον το έχουμε αλλάξει. Ένας γιατρός ο οποίος είναι στο ΕΣΥ μπορεί να ιδιωτεύει. Και εγώ αυτό ήμουν και υπέρμαχος αυτής της ρύθμισης, διότι γιατί το κάναμε τόσα χρόνια μόνο για τους καθηγητές οι οποίοι μπορούσαν να ιδιωτεύουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία?
Για να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ ακόμα και με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι μια πολιτική επιλογή, το αντιλαμβάνομαι. Βλέπετε τους γιατρούς οι οποίοι φεύγουν με τα νοσοκομεία και ανοίγουν ιατρία. Είναι αρκετοί.
Γιατί να φύγουν από τα νοσοκομεία? Δεν φύγαν από τα νοσοκομεία για να ανοίξουν ιατρία. Έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και ιατρία. Αυτό κάνουν.
Δηλαδή, μεταβιβάζουμε την ευθύνη της αμοιβής των δημόσιων λειτουργών στον ιδιώτη?
Όχι, αλλά μπορούν να προσθέτουν.
Μπορούν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αστυνομικοί μπορούν να ανοίγουν μαγαζιά και να κάνουν κάτι άλλο.
Οι αστυνομικοί είναι ένα σώμα ασφαλείας, υπηρετούν το εθνόσημο και με ειδικές άδειες που θα εγκρίνει το αρχηγείο, τότε μπορούν να κάνουν κάποιο επάγγελμα. Αλλά χρειάζονται ειδική άδεια που θα εγκριθεί από το αρχηγείο.
Τέλος πάντων, εγώ το λέω έτσι γενικότερα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν όλοι δικαίωμα να έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ πρόκειται μάλλον για μια λύση ανάγκης, γιατί το κράτος δεν μπορεί ή δεν θέλει να δαπανίσει αυτά τα χρήματα.
Είναι μια διαφορετική προσέγγιση αυτή η οποία κάνετε εσείς. Το σέβομαι. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό έδειξε γιατροί να μένουν στο ΕΣΥ και να θέλουν να μπουν και στο ΕΣΥ. Οπότε αυτή η πολιτική επιλογή φαίνεται να κρίνεται σε στοιχεία να είναι θετική. Ωστόσο, θα κρυθούμε από αυτές τις επιλογές μας στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, προφανώς.
Προφανώς αυτό ισχύει για όλους και για όλα, για όλα, όχι μόνο για. Όσον αφορά την
αλλά
περιοχή μας.
Αλλά δεν θα αφήσω αναπάντητο πρώτα, Θόδωρε, αυτό το οποίο είπατε, ότι να μην έχουμε δικαιολογία, πέρασαν πολλά χρόνια. Προφανώς, ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Πάμε στην 8η χρονιά κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ξαναλέω, η πολιτική είναι συγκριτική και αυτή τη στιγμή θα πάμε στην κάλπη. Και δημοσκοπικά, από ό,τι φαίνεται, η δύναμη η οποία φαίνεται να είναι δεύτερη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξανά ένας παλιός γνώριμος, ο Αλέξης Τσίπρας. Και οι επιλογές οι οποίες κάνει να τον πλαισιώνουν, δείχνει στο βιβλίο του λοιπόν να κρίνει όλους τους υπουργούς του ως αποτυχημένους. Ωστόσο, πάλι βλέπουμε πρώην υπουργοί του να παρετιούνται με αυτή την καινούργια τάση παρέτησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για όσους θέλουν να μπουν στον προθάλαμο του ΕΛΑΣ, και πάλι με το ίδιο υλικό θα προσπαθήσει ο ίδιος άνθρωπος, αμετανόητα, χωρίς κριτική καμία όσον αφορά τις πολιτικές του, να κυβερνήσει. Και εγώ θα πω στον Έλληνα, θέλει δηλαδή ξανά να κυβερνήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας ή θέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί και με τα λάθη της να εμφανίζει μια σταθερά μέσα σε ένα πεδίο γεωπολιτικών αναταραχών. Αυτά τα διλήμματα θα μπουν στις εκλογές, όπως και να έχει, γιατί η κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Θα αναδείξουμε κάποιες περιπτώσεις που διορθώσαμε. Γίναν πάνω από 80 φόρο ελαφρύνσεις και προφανώς θα έπρεπε και άλλοι να γίνουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σταθερά στα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε την οικονομία, γιατί ο ελληνικός λαός έκανε πολλές θυσίες για να φτάσουμε τώρα μέχρι
εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχετε θέσει ως κόμμα το ζήτημα αυτό της, αν υπάρχει προϋπολογισμένο κόστος για κάθε πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ συνηθίζεται να εξαγγέλλεται από τον Πρωθυπουργό, να εξαγγέλλονται παροχές για τις οποίες δεν ξέρουμε ούτε το κόστος, ούτε νομίζω ότι κανένας θέλει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, οι προτάσεις των άλλων δεν μπορεί να τις αντέξει η οικονομία, ενώ μπορεί να αντέξει τις κυβέρνησεις. Προφανώς γνωρίζει η κυβέρνηση.
Είδατε στην τελευταία συζήτηση του Πρωθυπουργού, προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος εκεί για την 13η σύνταξη. Και όταν του ρώτησε ποιο είναι το κόστος και αν έχει το κοστολογήσει, θυμάστε, η απάντηση ήταν τραγική για ένα κόμμα το οποίο αύριο θέλει να κυβερνήσει. Περιμένετε 10 λεπτά να σας πούμε. Δεν ήρθε καν προετοιμασμένος για να βγάλει τι. Το απλό, δηλαδή ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσα χρόνια. Δεν είχε την ευκαιρία να ρωτήσει έστω στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αυτή η πρότασή μας, αυτό το σχέδιό μας, πόσο κοστολογείται και αν η οικονομία μπορεί να το αντέξει. Γιατί εσείς λέτε ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, ακόμα και εγώ ως βουλευτής, δεν θέλω να δώσουμε και 13ο και 14ο μισθό και 13η και 14η σύνταξη. Μπορούμε να το κάνουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Είδατε ακόμα και τον ένφια που το μειώσαμε στα χωριά ή το τεκμήριο, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ από την αρχή διαφοροποιήθηκα και στην ομιλία μου είπα ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα με το δίκαιό τους θα βρεθούν απέναντί μας. Γιατί για μένα είναι ένας άδικος φόρος να φορολογείς οριζόντια τον οποιοδήποτε, και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό
όχι
παράδειγμα.
Μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό κύριε Βασιλιάδη, και η προκαταβολή φόρου.
Μισό λεπτό, η προκαταβολή φόρου προφανώς και αυτή θα πρέπει, αν όχι να καταργηθεί, να μειωθεί.
Να
εγώ καταργηθεί. Λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε στο ιδεατό να καταργηθεί.
Φυσικά.
Αλλά τουλάχιστον να δείξουμε στον κόσμο ότι εντοπίζουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα διορθώνουμε.
Να βάζουμε για ένα λιθαράκι, να λύνεται κάτι, να προχωράμε.
Δεν ήταν η προκαταβολή φόρου μέτρο της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα δεν πάμε τώρα ποιος θέλει.
Εγώ όμως τι έκανα κριτική για ένα μέτρο που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το τεκμαρτό φορολόγιο.
Όπως έτσι. Κοίταξε να δεις. Έτσι είναι. Η προκαταβολή φόρου είναι κάτι άλλο το οποίο υπήρχε.
Ναι, εγώ δεν λέω ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία.
Αναφορικά όμως με το
πλήρω. Σε αυτά που συζητάμε ότι πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να φύγει το ένα ή το άλλο, μέσα σε αυτό είναι και η προκαταβολή φόρου. Θεωρώ ότι είναι άδικο τώρα να.
Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο και από αυτά που μαθαίνω και από τις συζητήσεις που κάνω με τους αρμόδιους υπουργούς, όπως ακόμα και με τον κύριο Πυρακάκη, νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση θα πάμε.
Μην πάμε στα παλιά. Θα βάλουμε έναν έκτακτο φόρο για μια χρονιά και τον έχουμε 15 χρόνια, 20, δεν θυμάμαι.
Αυτό το βάλανε άλλοι παλαιότερα.
Όποιος και να το βάλει. Δεν είπα το έβαλε η Νέα Δημοκρατία, εσύ, Θοδωρή.
Εγώ είπα για το τεκμαρτό φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, το έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Και θα πρέπει, εφόσον βρέθηκαν όλα τα τεχνολογικά εργαλεία για να μπορέσουμε να πιάσουμε τη φόρο διαφυγή, ναι, να καταργηθεί, γιατί δεν μπορούμε να παραδεχτούμε δηλαδή ότι το κράτος δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό. Αν θεωρήσει κάποιος ότι κάποιος φοροδιαφεύγει, ας τον ελέγξει και ας τιμωρηθεί.
Εδώ στην περιοχή μας θα αλλάξει κάτι. Θα υπάρξει κάποια εξωστρέφεια ώστε να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στα χωριά του. Βλέπω, είπατε για τα. Έκανε το.
Νομίζω
η κυβέρνηση για την παιδεία. Βάφτηκαν τα σχολεία και τα λοιπά. Έγινε το κέντρο καινοτομίας. Εδώ βλέπουμε σχολεία να κλείνουν.
Το μεγάλο
κλείνουν γιατί προφανώς δεν υπάρχουν παιδιά.
Για τους βουλευτές της επαρχίας, νομίζω θα πρέπει να είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό δεν πρέπει να μείνει στα λόγια. Για παράδειγμα, τώρα μέσα στη βδομάδα ψηφίσαμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Και μπήκε και η Πέλα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα με 10.000 ευρώ κίνητρο για κάποιον ο οποίος θέλει να επαναπατριστεί. Φτάνει μόνο αυτό? Εγώ νομίζω αυτό θα δουλέψει για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν σκεφτεί να επαναπατριστούν περισσότερο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να τον ντύσουμε. Τι εννοώ, προγράμματα της ΔΥΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες να γίνουν πιο στοχευμένα σε τέτοιες περιοχές που αιμορραγούν δημογραφικά. Το σπίτι μου 3 βλέπουμε πλέον να αυξάνει τις τιμές στα ακίνητα αλλά και σε αγορές κορεσμένες όπως τα Γιάννητσά. Βρίσκεις εύκολα σπίτι να αγοράσεις. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε χωριά που αιμορραγούν δημογραφικά να μπορεί ο άλλος στο οικόπεδό του, στο χωράφι του, να χτίσει με ένα δάνειο το σπίτι μου 3 για καλή ώρα, να έχει τέτοια στόχευση. Να μπορέσουμε να δίνουμε παράλληλα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα είναι συνυφασμένες στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, τη Πέλα πάνω στην αγροδιατροφή. Μεγαλύτερο ποσό, και ας είναι λιγότεροι ωφελούμενοι στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, και ενώ το πρόγραμμα με 17.000 ευρώ θα μπορούσε να γίνει 50.000 ευρώ.
Και αυτά καθυστερούν.
Πιο στοχευμένα. Ναι, αλλά βλέπετε ότι και η κυβέρνηση έχει εντοπίσει ότι υπάρχει δημογραφική αιμορραγία στην επαρχία και προσπαθεί να κάνει βήματα εκεί που την παίρνει δημοσιονομικά ως προς τα περιθώρια της, γιατί είναι ένα εντοπισμένο πρόβλημα όπως και να έχει. Και αντί η Πέλα έχει μία μείωση πληθυσμού στην τελευταία απογραφή κοντά στο 9-10%, το οποίο δεν λέω είναι μεγάλο. Υπάρχουν όμοροι νομοί πιο πάνω από εμάς στα σύνορά μας, τα οποία αιμορραγούν πραγματικά. Έχουν μείνει περιοχές κρανίου τόπου.
Το κακό είναι γενικό, δηλαδή, με την μείωση του πληθυσμού, γενικά σε όλη την περιφέρεια.
Για να αντιστραφεί αυτό ο δείκτης θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Ναι, δυστυχώς, δηλαδή, είμαστε ένα κράτος που ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι στην Αθήνα. Δυστυχώς.
Και δυστυχώς δεν αυξάνεται το πληθυσμό.
Αυτό πάντα έτσι ήταν. Μειώνεται. Δεν είναι τωρινό.
Εγώ θα πω πάντα κάτι ήταν άλλο. Στην Ελλάδα έτσι.
Να πω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα με το δημογραφικό είναι μονάχα οικονομικό? Δηλαδή, αν κάποιος πάρει 10.000 ή έστω και 50.000 για να κάνει μια επιχείρηση ή να ασχοληθεί με το αγροτικό τομέα,
όχι, δεν είναι μόνο περιοχή, το οικονομικό. Είναι γενικότερα μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα, αλλά νομίζω ότι το οικονομικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σκεφτείτε τα νέα ζευγάρια, πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν οικογένεια και πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν παιδιά, και σε αυτό δώσαμε οικονομικά κίνητρα, όπως το επίδομα παιδιού που δεν υπήρχε πριν, όπως όλες οι γυναίκες μητέρες από διάφορους κλάδους επαγγελματικούς μπαίνουν στο επίδομα της μητρότητας που παλαιότερα δεν υπήρχε, ακόμα και οι αγρότησες μπαίνουν σε αυτό. Αυτά όλα είναι κίνητρα, γιατί είναι ένα budget. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία γεννάει και παίρνει συν 10.000 ευρώ από αυτά τα οποία δεν έπαιρνε πριν. Ούτε ένα ευρώ, και μιλάω για το επίδομα παιδιού, επίδομα μητρότητας κτλ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο να βοηθήσεις νέες οικογένειες να πιο ανάλαφρα να σκέφτονται να κάνουν ένα παιδί.
Εντάξει, οι οικογένειες θα κάνουν ενδεχομένως περισσότερα παιδιά, θα μείνουν και κάποιοι στην επαρχία, δεν θα φύγουν αυτοί που είναι όλοι εδώ, θα έρθουν και κάποιοι που θα αποδεχθούν τα οικονομικά κίνητρα τα οποία δίνονται από την κυβέρνηση. Τι θα γίνουν όμως εδώ που θα έρθουν? Εδώ βλέπουμε ότι προχθές συζητούσαμε για τα κεράσια στην Αλμοπία, η παραγωγή τους παραμένει αδιάθετη. Πρόβλημα αντίστοιχο θα αντιμετωπίσουν και άλλοι παραγωγοί. Έτσι, τώρα εδώ γίνεται συγκομιδή στα Ροδάκινα κτλ. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Ήρθαν εδώ πέρα, δεν έχουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Η αγροτική παραγωγή.
Μπορούμε να ζήσουμε μονάχα με ενέσεις.
Η αγροτική παραγωγή αυτή τη στιγμή βάλεται κυρίως από το ακριβό κόστος καλλιέργειας, από τις τιμές εκεί οι οποίες έχουν πάει και στα φάρμακα και στα καύσιμα και σε όλα τα είδη τα οποία είναι αναγκαία για να παράξουν οι αγρότες μας. Ωστόσο, ο νομός Πέλλας είναι ένας παραγωγικός και πλουτοπαραγωγικός νομός, με πολλά προϊόντα να πηγαίνουν καλά τα τελευταία χρόνια, να γίνονται εξαγωγές. Και επίσης εδώ έχουμε μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Τα μεροκάματα δυστυχώς λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού έχουν ανέβει πάρα πολύ και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα λάθος και κυβερνητικό. Γιατί το λέω αυτό? Θα μπορούσαν να βγουν προγράμματα για αυτούς οι οποίοι, παράδειγμα, παίρνουν κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το γνωστό ΚΕΑ, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Όσοι δεν είναι ανήμποροι ή όσοι δεν είναι υπερήλικες και είναι παραγωγικοί άνθρωποι, να μπουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να συνεχίσουν να παίρνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, φτάνοντας σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ενσύμων ή εργοσύμων, για να μπορέσουμε να στρέψουμε τον κόσμο όσους από αυτούς είναι άνεργοι να πάνε να δουλέψουν. Δεν είναι λίγο το μεροκάματο που παίρνουν σήμερα 50 και 60 ευρώ στα χωράφια και παρακαλάμε τρίτες χώρες να κάνουμε διακρατικές συμβάσεις για να έρθουν να δουλέψουν στην Πέλλα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος επιδοτείται. Και τι το λες σήμερα? Για να παίρνεις κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης δεν πρέπει να δουλεύεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια σωστή επιδοματική πολιτική. Εγώ θέλω να πω ότι, και ξαναλέω, εξαιρώντας τους ανήμπορους και τους υπερήλικες, θα του πεις, για να συνεχίσεις να παίρνεις επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης θα πρέπει να δουλεύεις τουλάχιστον τόσο.
Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν μπορούν όλοι να μεταφερθούν σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει ανάγκη από εργατικά χέρια στα χωράφια.
Σίγουρα.
Ένας ο οποίος έχει οικογένεια και μένει στη Λάρισα δεν μπορεί να έρθει στα Γιάννη Τσάμαζε Βηροδάκινα.
Άμα δεν έχει και αν το εξασφαλιστεί. Δουλειά, γιατί δεν υπάρχουν στέγες, σπίτι. Όλοι οι αγρότες έχουν στέγες. Αλλιώς δεν έρχονται καν να μείνουν.
Εντάξει, τώρα στέγη που δίδεται. Τώρα
έχει βγάλει και πρόγραμμα δυστυχώς η ΔΥΠΑ και με στέγη και με πολύ μεγάλα μεροκάματα. Απέτυχε, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή. Αν βάλουμε όμως κάτω τα χρήματα, είναι πάρα πολλά και δεν τα βγάζει καμία ελληνική οικογένεια σήμερα. Αυτά τα οποία θα βγάλει μια τετραμελής οικογένεια τρίτης χώρας.
Τέλος πάντων, είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να αποδώσει αν κάποιοι άνθρωποι με το ζόρι
δεν θα λύσει το πρόβλημα.
Αλλά δεν ωστόσο, θα λύσει το
σίγουρα
πρόβλημα.
Θα αποσυφορήσουμε.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν. Εγώ άκουσα ότι οι αγρότες αναζητούν εργατικά χέρια και στα κάμπς των μεταναστών πια υπάρχουν πλέον.
Ναι, άμα γυρίσετε στα χωριά τώρα, αυτή την περίοδο που.
Οι περισσότεροι είναι από αυτά.
Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα μου λένε ότι είναι και εργατικοί.
Από Πολύκαστρο, από Αλεξάνδρεια.
Ο άνθρωπος ο οποίος πεινάει θα δουλέψει για να φάει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά άνθρωποι που είμαι τόσο καιρό και μέσα κλεισμένοι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο νομοθετήσαμε. Αυτός ο οποίος θα είναι 3 χρόνια με άδεια διαμονής εδώ δεν θα πρέπει να εμφανίζεται με πάνω από 3 μήνες ανεργίας. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά
δεν το έχουμε μάθει.
Δεν το μάθει.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αναγκάζει έτσι τον άλλο να δουλέψει και ούτε να παίρνει μόνο.
Φόδωρε, για να ολοκληρώσουμε στο επόμενο πεντάλεπτο.
Και κάτι ακόμα θέλω.
Κάνε τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις που έχεις, γιατί μέχρι τώρα δεν.
Πέρα από το αγροτικό, σε αυτή την περιοχή που ζούμε, δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος τουριστική δραστηριότητα. Να το πω έτσι.
Έχουμε, αλλά δεν είναι τόσο οργανωμένη όπως θα θεωρούσα. Δεν είναι οργανωμένοι.
Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να γίνει η αξιοποίηση? Δεν έχουμε στο Καϊμάξαλαν, υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο άλλοτε δουλεύει και άλλοτε δεν δουλεύει. Ξέρουμε ποια προβλήματα υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Περάσαμε μνημόνια, έγιναν πολλά, υπερταμεία, διάφορα τέλος πάντων. Ο δρόμος στη μία είναι κλειστός, στην άλλη είναι ανοιχτός. Τις περισσότερες φορές είναι κλειστός, τουλάχιστον ο ένας, ας πούμε, από την Αλμοπία. Ακόμα και ο άλλος δρόμος που είναι ανοιχτός είναι σε κακά χάλια. Τι θα κάνει το κράτος γι' αυτό? Θα δοθεί στα Γρεβενά, η Βασιλίτσα δόθηκε σε ιδιώτη μέσω ΣΔΙΤ, ο οποίος θα διαχειρίζεται εφ' εξής από φέτος, νομίζω, πρώτη χρονιά το κοινωνικό κέντρο. Εδώ τι θα γίνει? Θα αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος?
Αρχικά από αυτό το οποίο έχουμε και δυστυχώς δεν εκμεταλλευόμαστε, το πανίσχυρο brand name, το Πέλα και το brand name Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο είναι πανίσχυρο γενικά ως brand εγχώριο. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο πακέτο τουριστικό.
Δεν ευθύνεται η πολιτεία
πάνω στο brand name, και σε αυτό φταίμε και οι ίδιοι εμείς οι κάτοικοι εδώ, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η ίδια η πολιτεία που δεν εκμεταλλεύεται, γιατί όπως και να έχει, η αύξηση εισοδήματος μέσω του τουρισμού αυξάνει και τον ΑΕΠ. Οπότε είναι ευθύνη και της πολιτείας. Μην πούμε στη λογική ποιος έκανε τα
όμως φταίμε εμείς εδώ.
Αλλά κοιτάξτε τώρα. Όσον αφορά την Μπέλα, έχουν πέσει χρήματα και από το ΕΣΠΑ. Έγινε επέκταση, αναδείχθηκε το νέο ανάκτορο, έγινε τουριστικό περίπτερο. Βάλαμε δίπλα και το κέντρο κοινοτομίας. Νομίζω ότι αναβαθμίζεται. Φυσικά δεν είναι στο μέτρο του που θα έπρεπε να είναι η αναβάθμισή του. Όσον αφορά τα λουτρά του Πόζαρ, βγάλαμε και για αυτό την έγκριση μεγάλου ποσού κοντά στο εκατομμύριο για να γίνει αναβάθμιση του και να γίνει νέο υδροθεραπευτήριο, ένα σύγχρονο έτσι κέντρο ευεξίας. Και τα λουτρά του Πόζαρ, αν και δημοτική επιχείρηση, βλέπουμε αναπτύσσονται συνεχώς και υπάρχει και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το χιονοδρομικό, εκεί νομίζω ότι αυτό που λέτε, αν θα δοθεί σε ιδιώτη, ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΑΔ, γιατί η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται το χιονοδρομικό τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, είναι ότι δεν λέει ποτέ όχι σε κάποιον ιδιώτη που θα δείξει ενδιαφέρον. Έτσι είναι ο τρόπος λειτουργίας, και μάλιστα στις τελευταίες κουβέντες που έκανα, γιατί δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης την αναβάθμιση του χιονοδρομικού Βόρας, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της ΕΤΑΔ μου είπε προφανώς ότι αν ενδιαφέρεται κάποιος ιδιώτης για τη διαχείριση, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να το δώσουμε σε λειτουργία, να το λειτουργεί κάποιος ιδιώτης.
Δεν είναι μόνο να το δώσουμε, να το πάρει κάποιος ιδιώτης.
Προφανώς αυτό θα έχει μεγάλες εγγυήσεις και ένα σχέδιο βιωσιμότητας πάνω σε αυτό.
Θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο ώστε για να εμπεδίσει κάποιος εκεί πάνω, όχι μόνο να μείνουν τα υπάρχοντα κτηριακά και τα λοιπά, να το δοθεί και η δυνατότητα, τέλος
αν
πάντων.
Αν δώσει έναν ιδιώτη για 30-35 χρόνια ή ακόμα και περισσότερα τη διαχείρισή του, θα έχει ένα πλάνο, μεγάλο σχέδιο βιωσιμότητας της επιχείρησης, να επενδύσει για μακροπρόθεσμους στόχους, οπότε θα αναβαθμίσει και τις υποδομές. Εμείς θα πρέπει όμως να φτιάξουμε όλες γύρω υποδομές. Αυτό με την αρμοδιότητα του δρόμου, ο μισός της από την Αλμοπία, ο μισός της Έδεσας, ο λίγος από την περιφέρεια, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στο 2026 σε ένα σύγχρονο κράτος, σε μια σύγχρονη πολιτεία. Σε αυτό ναι, πρέπει να στοχεύσουμε να πάρει την αρμοδιότητα ένας και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές, να φτάνει με ασφάλεια και γρήγορα, όσο πιο γρήγορα. Εκεί η περιφέρεια έχει εγκριθεί μια μεγάλη μελέτη, η οποία κάνει καινούριο δρόμο από την Αρδαία, μεγαπλάτανο όρμα κτλ. Για να φτάνουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο ασφαλές και να ενώσουμε περισσότερο για να φέρουμε πιο κοντά δύο μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Τα λουτρά του Πόζαρ με το χιονοδρομικό του Καϊμάξαλα. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον γίνεται.
Θα περιμένουμε να το δούμε πότε θα ολοκληρωθεί.
Και εκεί μπουλντόζες πρέπει να δούμε.
Εκεί μπουλντόζες έχει συνέχεια. Ανοίγουν το δρόμο, ο οποίος είναι κλειστός.
Εκεί να είναι για τα αγροτικά, να εξυπηρετεί δηλαδή τους αγρότες.
Εγώ όταν έθεσα το θέμα αυτό για τους τουριστικούς προορισμούς, εννοούσα τι θα κάνει, ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει κυβέρνηση, με ποια, εν πάση περιπτώσει, με ποιον τρόπο θέλουμε να αναπτύξουμε και το brand name του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Μπέλα και τον Όρεινο Όγκο στο νομό. Όχι ότι αν θα αποκαλυφθούν νέα μνημεία ή αν θα θέσουμε καινούργια κτίρια.
Κατάλαβα ότι ο χρόνος δεν φτάνει και επειδή θέλει να αποδεσμευτεί και ο κύριος
Βασιλιάδης. Θα τον αφήσουμε να φύγει. Προφανώς.
Η αλήθεια είναι
θα δεσμευτεί όμως, θα τον έχουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα να συζητάμε.
Αν δεν είναι δυσαρεστημένος, θα ξανάρθει.
Επειδή η κουβέντα ήταν ευχάριστη και θα πρέπει να γίνονται ερωτήσεις και εμείς να απαντάμε με ειλικρίνεια και αυτά που κάναμε και για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Εγώ δεσμεύομαι πως σίγουρα θα πρέπει να ξανάρθω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση όσον αφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλας.
Εδώ το κρατάω το χαρτάκι, θα τα θέσω την άλλη φορά.
Οπότε χαιρετούμε και θα σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Θα τα πούμε σε λίγο εμείς.
Καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρό.